13. sat je.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša današnja gošća je književnica Mirjana Đurđević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorit ćemo o nastavku rada. E sad, što ja ne kažem njenog, zato što ću reći njihovog, a uskoro ćete saznati ko se još pod autorstvom ili ko autorstvom krije. Dakle, govorit ćemo o nastavku rada na temi iz knjige Bunker Swing. Ko je vaš partner u pisanju i u novoj knjizi koja će se zvati Bunker Patka?
Bunker Swing sam napisala sa Brankom Mlađenovićem i evo sad posle 6 godina napisali smo, ne mogu da kažem drugi deo, junaci jesu isti, ali je roman potpuno drugačiji
od Bunker Swinga, ali jeste nastavak u nekom stilskom...
U stilskom smislu svakako da.
Da, da. I mogla bi od toga nastati, ako ne već neko peto knjižje, ali recimo neka trilogija, dobra trilogija.
Vidjet ćemo.
Vaš izdavač Laguna verovatno će biti zainteresovan i za treći nastavak.
Hoće, vidjet ćemo da li ćemo mi uspeti u narednih 10 godina da to uradimo.
Da održite tu istovetnost, odnosno sličnost u stilovima i da to bude...
Ma nije to problem, problem je u tome što moraju da se rade druge stvari i ostaje malo vremena za pisanje.
Mi ćemo o vašem radu govoriti, o vašem književnom radu tokom emisije, a ja ću sad, to je novinarski način postavljanja stvari, ipak reći da je ova knjiga Bunker Swing, ali i nastavak pisanja, da je to sve upriličeno bilo u Tuzli ovih dana na književnim svečanostima Cum Granu Salis, kada ste bili sa svojim kompanjonom Brankom Mlađenovićem, i ja sam bila također, pratila sam taj događaj i primetila sam da vas je tamošnja publika veoma lijepo primila. Vi ste njima poznati, inače vi ste i dobitnica nagrade Meša Selimović. Samo nas podsjetite koje
pa, tako
je to
ja
godine bilo.
Ja sam 2010. godine dobila nagradu Meša Selimović. To je regionalna nagrada za roman napisan na jezicima srpskom, hrvatskom, bosanskom, bošnjačkom, kako se kaže, ili crnogorskom jeziku.
Ili na jezicima...
A ja to kažem na našem jeziku, a da se niko ne bi naljutio.
Da.
Na onim jezicima koje svi razumemo.
Na govornom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Svaka država ima selektora, oni se menjaju svake godine, koji selektuje do 5 romana, dakle u konkurencije do 20 romana iz regiona.
Sad je bilo 17.
Sad je bilo 17. Crna Gora nam obično nema svih 5.
Da li zbog loše produkcije ili selektori ima stroži kriterijum?
Selektori se menjaju. Ne znam zašto. Drugi put se desi da recimo, pošto i to po propozicijama moguće, da 2 selektora iz 2 države selektuju isti roman. Pištalo je recimo bio prošle godine selektovan i od srpskog i od bosansko-hercegovačkog selektora. Dešavaju se takve stvari i onda to smanji broj romana koji ulaze...
To je ušteda, šta li?
Pa nije ušteda, to je malo lakše za žiri.
Da.
I onda žiri čita sve te romane, ima, to je širi izbor, onda objavljuju finaliste kojih ima
pet
obično, da. Ne sjećam se da je ikad bilo
više
nije bilo sigurno, ali ne sjećam se da je bilo manje. I na kraju se u Tuzli, obično početkom septembra, prva subota u septembru, dodeljuje nagrada na jedan jako zanimljiv način i uzbudljiv, možda to je zanimljivo, niko ne zna ko je dobio, sem žirija.
Do svečanosti
i zapravo se na svečanosti objavljuje dobitnik, predsjednik žirija izađe, pročita, dobitnik se popne na binu i eto to je to, ali je zapravo uzbudljivo zbog toga što svake godine imaš bar pet jako nervoznih pisaca oko sebe sve to vreme dok traje susret. I šalim se, nisu ljudi, zaista jako lepa drugarska atmosfera vlada i to sve bude lepo, ali verovatno je pobedniku jako napeto i uzbudljivo.
Da, kako ste se vi osjećali te godine? Kakva je bila konkurencija? Vratit ćemo se mi Bunker Swingu.
Konkurencija je bila zanimljiva. Bila je Ivana Šojat u finalu, Zvonko Karanović sa drugim onim svojim romanom, Karić, zaboravila sam ime, i Selvedin Avdić i ja. I meni je bilo odlično, pošto mi na pamet nije padalo da mogu da dobijem nagradu. Malo sam i znala o susretima, divno mi je bilo ta tri dana. Sećam se, sam tog popodneva Zvonko me pitao u jednom momentu, kaže, jao, pa da li si razmišljala šta bi ti rekla ako slučajno dobiješ? Ja rekao, ba daj, pusti me, nema šanse, opusti se i ti i ja. Međutim, ispalo je tako.
Da, i...
Tako da sam bolje prošla od ovih koji su se nadali.
A ko je te godine u žiriju bio, da li se sećate?
Bio je Zdenko Lešić, bio je Stevan Tontić, bila je u to vreme još su imali taj princip da uvek bude jedan slavista iz sveta. Bila je, zaboravila sam kako se zove, Nemica jedna koja se dosta bavi i, ne znam, i prevođenjem. Zaboravila sam kako se
dela
zove.
Sa naših jezika.
Dela sa naših
ili
jezika.
Ili našeg jezika, srpskog, hrvatskog, negdašnjeg.
I ja više,
i
ja zapravo više ne znam ko bi uživio.
Da, ali u svakom slučaju vi nosite, pa evo sad već možemo i da kažemo, lepu uspomenu na taj događaj i to je važna nagrada, regionalna je, nosi ime Meše Selimovića koji je rođen u Tuzli i kako ističe njihov gradonačelnik Jasmin Imamović koji je idejni tvorac ovih književnih svečanosti i nagrade Meša Selimović, da je Meša rođen u Tuzli, da je tu završio osnovnu i gimnaziju, posle bio gimnazijski profesor i onim ljudima koji znaju šta je književnost i koji znaju za Mešino delo, a Tuzlaci su, to i te kako mnogo znači, Tuzla polaže pravo na vlasništvo kada je reč o toj nagradi.
Pa iskreno ja tako mislim. Šta god mislili oni koji dodeljuju beogradskog Mešu Selimovića. Mislim da Tuzlaci tu imaju prednost na stranu što su napravili zapravo mnogo ozbiljniju stvar. I time što je to regionalna nagrada i tim susretima koji traju danima, načinom na koji se i selektuju romani, žiri se menja svake godine. Ima još jednu jako, jako dobru stvar koja se meni dopada. Uvek je u žiriju jedan, ove godine bilo čak dva, pošto su jedan od prethodnih dobitnika nagrade. I mislim da je to jako dobro zbog toga što svi dobitnici nagrade onda čuvaju nagradu, ne dozvoljavaju pad kvaliteta, nisu skloni kompromisima kao ovaj, što to može biti kad eto tako niste uključeni na takav način, i da je to po meni, naravno većina od nas nismo književni teoretičari, ocenjujemo knjige kao čitaoci, a ne kao kritičari. Međutim, nije ni to loše. Pisac je uvek dobar čitalac. A drugo, ovo o čemu sam vam govorila, prethodni dobitnik nagrade vrlo će se boriti u svakom žiriju da nagrada ne padne, jer time i on da sve to ne izgubi vrednost, kao što se često dešava u nekim raznim
izborima.
Mnoge nagrade koje se ja sećam od ranije dok sam bila samo
čitala, da je kriterijum pao,
i te kako pale.
Ali kada je reč i o Beogradskoj nagradi Meša Selimović, to je izuzetno značajna, važna nagrada, tu su uključeni svi kritičari, ona dugo traje i veoma se ozbiljno radi, znam način na koji rade i najčešće sam u kontaktu sa ljudima koji su u organizaciji, tako da je lepo što postoji i Beogradska nagrada koja nosi ime uglednog pisca Meše Selimovića, i da postoji Tuzlanska nagrada takođe koja nosi njegovo ime, i gimnazija u Tuzli sad nosi ime Meša Selimović već dugi niz godina, ranije to samo bila Tuzlanska gimnazija. Tako da ja ću sad citirati Marka Vešovića, koji je u jednoj emisiji koju sam ja radila povodom 40 godina od objavljivanja knjige Derviš i smrt, meni rekao: Meši nikad lepše nije bilo nego sad, svi ga hoće. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor i o vašem prisustvu u Tuzli ove godine, gde ste govorili o svom započetom delu i nastavku, tematskom nastavku Bunker Swinga, koji će naći svoje mesto u Bunker Patki, i o svemu onom što vi jeste u književnosti, ali i u privatnom životu. Ja mislim da će i to biti zanimljivo našim slušalcima da čuju, osim što ste doktor građevine i profesor, vi se bavite još jednim zanimljivim zanatom, a nisam sigurna da svi slušalci Radio Beograda znaju koji je to zanat. Otkrićemo.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grandes villes sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. La môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille.
Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21. Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
Mirjana, kad sam čitala vašu knjigu Bunker Swing, sve vreme sam se pitala, a čitala sam i sve prethodne. I zaista sam čitalac štreber kada je reč o vašem delu, jer sećate se od samog vašeg ulaska u svet književnosti, nas dve razgovaramo baš u emisijama Klub 2. Vi ste 2001. ušli u književnost.
Da, 2001. knjiga objavljena.
I gotovo je, ja sam se malo podsjetila, gledala sam godine izdanja svih sledećih knjiga. Vi svake godine imate novu knjigu. Možda ne baš svake godine, ali su ti razmaci veoma kratki i evo hajde, potrajaće to, ali nabrojite sve naslove od 2001. do sada.
Pa verovatno ću nešto da zaboravim.
Da ja ne idem na
internet. Prvo bio čas anatomije na građevinskom fakultetu, onda bio treći sektor ili same žene u tranziciji, ubistvo Akademije nauka, parking Svetog Savatija, parking Svetog Savatija, Dederankove riblje teorije, onda je išao džakuzi u liftu koji je ponovo aktuelan, Leš u fundusu, kasnije objavljen, ali tada napisan, Prvi, drugi, treći čovek, Čim preživim ovaj roman, Odlazak Jolke Palki, to je sad serijal sa Harijetom. Ovih
sa istražiteljkom
da
junakinom Harijetom.
No, onda tu je bio Aždajin osmeh, ova tri mogu da kažem da su, može biti istorijska, Čuvari svetinje, Bremasoni, Kaja Beograd i Dobri Amerikanac, i ove dve knjige sa Brankom, Bunker Swing i Bunker Patka.
A kako ste došli na ideju da sarađujete, da imate, kako bismo rekli, ko autora ili je to autorstvo?
Pa sve je počelo oko neke rakije u stvari. Branko je pekao rakiju, mene to strašno zanimalo kako se to radi, i on je odbio da me umeša u sve to, jer to zaboga muški posao. I onda sam se ja naljutila i otišla i kupila jedan mali kazan od 20 litara, takozvani damski. I došla kod njega i rekla, evo sad ćemo pečemo moju rakiju, ja to moram da naučim. I onda smo se mi cijela te jeseni 2012. zabavljali tim pečenjem rakije u malom kazanu, a on je došao na ideju da pišemo priručnik o pravljenju rakije. I meni sve to nešto kao, evo sad ćemo, pa nećemo, pa da li da to budu priče o pečenju rakije, tamo negde već pred novu godinu. On kaže, aman, hoćemo li mi ono da napišemo? Znači, Branko, ja se jako dugo poznajemo iz naše krmače. Iz humorističkog časopisa naše krmače, još iz onih iz davnih, davnih godina dok ja još nisam pisala. U stvari, ja sam za krmaču sam pisala.
Ko beše, naš kolega je bio urednik?
Sveta
Krmače.
Glavni je bio Boško Savković, ali je bilo tu još ljudi iz radija.
Da.
Bilo je raznih tu ljudi. Tako da smo imali iste te sklonosti prema šali i smeju. I negdje oko nove godine kažu, no ćeš li ti da mi to pišemo ili ne? Nećeš. I rekao, nešto, meni je sve to tesno. Udžbenika mi je dosta preko glave ovih mojih koje pišem za školu. Priče pišem po narudžbini, a ja najbolje umem roman. I onda sam se setila te priče, naravno moralo imati nekakve veze sa rakijom, pošto oko toga sve počelo. U mojoj porodici postoji, nije mi to krvno srodstvo, ali postoji priča o jednoj našoj migrantkinji koja je za vreme prohibicije u Americi pekla rakiju i držala kost. U priči se ne zna da li je prodavala Al Capone kao u našem romanu. Tek ona se udala se za jednog od tih svojih abonenata i vratila se u Srbiju i ona je zapravo prababa jedne moje rođake. Ali se dalje ništa ne zna o njoj. Eto, toliko je informacija bilo. I rekao, hajde da pišemo o tome. Hajde da smestimo junake u Chicago u vreme prohibicije i neka peku rakiju, pa ćemo videti šta će biti. Mi smo u to vreme mislili da je to potpuno jedna neverovatna priča, nam niko neće ni poverovati, ni da je zaista neverovatna, a ja je znam celog života. Da bi dok smo pisali i pričali sa ljudima o tome šta radimo, šta o čemu pišemo, saznali još 4 takve priče. O jednoj Dalmatinki, koja je opet baba jednog našeg poznanika, koja je vino pravila u svom kostu u Chicagu, jer njeni Dalmatinci nisu hteli da jedu kod nje ako nema vina. Opet neki ujka moje koleginice je deda Ujka zaradio grdne novce na ilegalnom alkoholu, donao ih je nazad. On je od tog novca otvorio prvu fabriku u Bačkoj Palanci. Prvu koja je ikada postojala. I meni najlepša priča, mada najmanje znam detalje oko porodice, fotografija bebe u drvenom koritu. Pored su neki ljudi obučeni po naški, da tako kažem, a iz korita vire i celo je znate one drvene kolevke u stvari, ali koje liče na korita, bez nogara, potpuno oblepljena dolarima. I pored neki svet, isto se radilo o novcu zarađenom na alkoholu za vreme prohibicije. Ono što
u Americi.
Naravno,
sve vrijeme Amerike.
Ono što je najzabavnije u svemu tome, a što je nama bio catch za taj sledeći roman, sva ta bogatstva, sav taj novac na takav način zarađen je u nekoj budućnosti ili protraćen ili izgubljen nekim nesrećnim okolnostima. I tu u stvari mislim konkretnija veza sa ovim sledećim romanom. Dakle, oni peku rakiju, jedna žena i tri muškarca peku rakiju u podrumu u ulici Bunker. Ulica Bunker je zaista postojala u Čikagu u to vreme. Jasen Štreberka i sve planovi grada su bili u koji ćošak gde se šta nalazilo u blizini Maxwell pijace, gde dakle ulica jeste bila bunker, ali ono o čemu ta knjiga govori je u stvari da emigranti uvek žive u bunkeru i da uglavnom iz njega ne izlaze i ovi današnji i ti predratni, da je tu zapravo mešanje čak i u čuvanom melting potu zapravo nemoguća misija.
Ali kada evo govorimo o srpskoj rakiji, večno je prisutna na američkom tlu i bit će. A šta vi radite u Krčedinu? To je onaj zanat na koji sam ja malo čas uputila naše...
Pa bavim se jednim malo, skoro najstarijim zanatom, pravim vino sa Brankom. Malo pre kad smo pričali o pisanju ovog romana, ja sam namjerno propustila to da kažem, mi smo te 2012. godine bili već odlučili da posadimo vinograd u Krčedinu, zemlja je već bila kupljena, te jeseni kad smo pekli tu rakiju je zemljište bilo rigolovano, to ono duboko oranje, duboko, preko moje glave to izgleda kao mesečeva površina u tom trenutku, jer to mora da se radi ako na zemljištu sadiš novi vinograd. I onda mora da prezimi zemlja i tek onda u proleće ide sadnja. Da se
vi ste postali stručnjaki za poljoprivredu.
Nevoljno.
Kakve vi sve znanja imate.
Tako da smo mi u stvari to pečanje rakije i to pisanje knjige te zime je bilo najaktuelnije i u stvari bilo lečenje zajedničke nervoze pred sadnju vinograda, koja se desila 2013. a negde u proleće leto 2013. je bunker Svingi objavljen. I mi smo tada u tom trenutku imali nameru odmah da pišemo nastavak. Toliko smo se dobro zabavljali tom prilikom i baš je bilo dobro i veselo. I evo, nastavili smo pre godinu dana. Toliko o tom novom zanimanju, koliko ti dopušta da se baviš nekim relaksirajućim stvarima.
Ponovo ćemo sad malo zastati na ovu minutu, a onda ćemo govoriti o najavljenoj knjizi Bunker Patka, ali tek toliko da shvatimo kako ćete vi u četiri ruke krenuti dalje.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole, sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei. Sarà prima di venerdì, se già
Koliko sam shvatila, Mirjana, na toj promociji na književnim susretima Cum Grano Salis, vi ste već završili rukopis i čeka da bude...
Pa rukopis je u štampi, treba da izađe svaki dan. Ja sam čak mislila da će biti gotov do da će knjiga biti gotova do susreta onda kada su me pozvali i
tako je to ušlo u plan.
I tako je to ušlo u program. Ali na svu sreću Bunker Swing nije bio predstavljan u Tuzli. Oni su inače prvi koji predstavljaju sve moje romane, i prethodni roman je prvo u Tuzli bio. Tako da smo onda rekli, dobro, dva romana. Moderatori su bili Vlada Arsenić i Srđan Srdić, koji su moji drugari, koji su oboje čitali rukopis još u nastajanju.
I bili su uključeni
Uključeni, bili su sasvim kompetentni. Ne se šalimo tamo malo.
Da, i stvarno, eto, uspeli ste u tome. I da ne zaboravim, to sam htjela da kažem i ranije kad sam sa vama razgovarala, uvijek sam razmišljala o tome, o vašem humoru. On je specifičan, on nije jednostavan, ali vi pobuđujete tim situacijama koje opisujete, onda reagovanjima vaših likova na određene provokacije, pobuđujete smeh kod čitaoca, i to je zdrav smeh, smeh iz sveg glasa kada se čita vaša knjiga. Kada sam ja čitala Bunker, pa nije bilo stranice gde ja nisam imala potrebu da se smem, i tako smeh je trajao, eto koliko brzo čitam.
Da uopšte nije neozbiljna knjiga, da ne. Otvara razne ozbiljna pitanja. Otvara ozbiljna pitanja.
Ali tako taj drugi sloj govori o ozbiljnosti, ali na prvu loptu vi ne možete, čitalac nije ravnodušan. I tako je bilo i sa vašim prethodnim romanima. Otkud vama taj smisao za humor tako izražen? Čak sam pomislila da ste vi tako dobro proučili ili čitali Rablea, da nešto podsvesno baštinite iz tog načina, a u prevodima Vinaverovim, i da je to neki ključ za razumevanje vašeg dela.
Pa, kada je o humoru reč. Slušam ja i ozbiljnu muziku, pa mi to ne pomaže ništa. Ne umem da vam odgovorim na to pitanje. Pomenuli ste Vinavera, on je meni jako, jako dragi, značaj. Ne verujem da sam od njega mogla nešto da ja da naučim i primim, ali sam još kao klinka obožavala Pantologiju. Ne znam.
Pa ima
umor
značaj.
Se ne uči.
Ima značaj. Ako ste kao klinka obožavali Pantologiju, nešto se možda, nešto ste primili sa svim nesvesno.
Pa još manje sam Nušića mnogo volela. To sam čitala baš kao jako mala. Onog komediografa Nušića, ne onog ozbiljnog Nušića, on mi nije naročito zabavan bio. Ne znam, Pekićev humor, to je nešto što meni prija. I Monty Python.
Da. I knjiga Bunker Swing deluje nekako kao da biste je mogli ovog časa prevesti, ne vi, nego agent neki da posreduje, izdavač da se uključi u to, inostrani, na primer. Imamo mi konkurs za takvu vrstu predstavljanja knjiga u svetu. Da bi ova knjiga, ako već nema neko izdanje na stranom jeziku, mogla baš da bude prevedena, recimo, na engleski, i mislim da bi i ljudi engleskog govornog područja razumeli ovo o čemu vi pričate.
Ali mislim da bi jako puno, da humor jeste prevodiv, ali jezik nije prevodiv, i da tu puno ima, da kažem, humora i u jeziku, jer dva junaka, junakinje i jedan junak govore vojvođanski sa gomilom germanizama, svi brkaju u engleske reči koje su tako izbunkirano učili. Imamo jednog istočnog Srbijanca Torlaka koji je meni užasno smešan, to ovaj Branko zna taj jezik i uvek me nasmeje kad Tričko govori. I imali smo, eto, to je možda zanimljivo, imali smo tog Užičanina koga nikako nismo mogli da obojimo. Ovo troje ne moraš praktično ni da gledaš ko šta govori, pogađa se. I onda sam ja zvala našu zajedničku prijateljicu Ružicu Marijanović
iz Užica
i pitala, molim te, šta da radim sa Užičaninom u pisanom tekstu, jer ti njih čuješ kad govore, ali pa kaže onda, to potpuno čist jezik, potpuno književni srpski, možeš da dodaš neko eve, ne, i tu je kraj, nema. Tako da je siroma taj Žarko ostao malo previše pismen i umiven za sve kada se čita. Mislim da bi to bilo jako teško prevodivo, da čak kad bi se neko jako potrudio da pronađe nekakve engleske dijalekte ili ne znam nije šta, ja ne znam ko bi se toliko mislim da je filmska interpretacija bi bolje prošla, međutim nismo o tome razmišljali kad smo pisali, pa treba nam neki producent da nas vodi u predratni Chicago, a to je prilično nemoguća misija.
Evo takav je ovo jezik. Vi ste rekli da neću da čitate, hajde ja da pokušam. Tričkom počinju sva poglavlja.
Tako.
I rečenicom, Tričko, oca ti dečijeg, što si opet dao stari lebac zecovima, s čime ću sad kupus da kiselim? Anđelka ljutito odmahnu praznom jastučnicom, u kojoj inače čuva stari hleb, sa zadnjih vrata u pravcu backyarde. Tričko, tad je uopšte taj tantus, brašo, ošo malopre, basamac i škripe pod brašom silazi sa sprata, očito iskupatila, sveže izbrijan u fitilju guste brke nagore i miriše na jorgovanama. Jesti opet uzimo onu kolonjsku vodu, lepo ću da subijem, pa ću onda da vas i da pobijem.
Nije bilo dobro. Eto, vidiš da ne
može.
Zapravo ne može.
Da. Ali dobro, evo.
Ja taj vojvođanski mogu da malo odglumim. Branko odlično čita Trička, a onaj Užičanin, ne znam.
Ja sam Užičanin.
Glumac iz narodne.
Ne, ja sam Užičanin sad. Da. Nisam prilagodljiva ovakvim, da. Jer govorim, evo, književnim jezikom.
Da.
Mirjana, vi ćete se malo, pod navodnicama to podrazumevano jeste, uozbiljiti u ovoj knjizi. Hoće li biti toliko humora kao Bunker Svingu?
Humora ima, međutim tema je zapravo ozbiljnija, odnosno taj drugi sloj što vi kažete.
Do koga treba doći?
Pa ovde je malo to nacrtano ko ne bude mogao sam da se seti. Dakle, na kraju romana Bunker Swing naši junaci se vraćaju u Srbiju. Vraćaju se, prohibicija je na zalasku, znači od njihovog biznisa nema ništa više. Policija je se već motao oko kuće, ne bi se oni previše isticali tu, a i Anđe trudna, ali dobro, to je sad drugi deo priče. Dakle, mi smo njih vratili u Srbiju negde 30. godine i onda nismo znali šta sa njima 30. godine da radimo, i onda smo napravili jedan veliki skok na 38. Znači, pustili smo ih da odrastu maltene 10 godina od vremena koji je opisan u Bunker Swingu. Porodične okolnosti su se malo promenile, njihovi međusobni odnosi nisu. Onda smo se malo bavili vrađbinama, pošto naš vinograd umeđu vremenu rastao i vino je počelo da se pravi, pustili smo ih da prave vino, ne bili uvraćali sobstveno. Međutim, to je zapravo jedno jako napeto vreme. Hitler je došao na vlast, taj bauk nacizma se širi Evropom, a oni toga nisu svesni.
Eto, vi ste zajedno sa Brankom Mlađenovićem sve isplanirali, a junaci se nisu pobunili, nisu iskočili iz rukopisa i ja se nadam da će svi biti smešteni u novoj knjizi koju će objaviti također Laguna, vi ste njihov autor, i koja će se zvati Bunker Patka.
Tako je.
Hvala vam. Naša gošća bila je Mirjana Đurđević, književnica. Sa velikim zadovoljstvom sam sa njom danas razgovarala, a želim i vama da podelite ovu emociju koju ja nosim, i sada ćemo nas sve na kaficu, ako ne i na vino.
Hvala vam.
Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Won't you stay?